Добрий вечір. І знову у нас в гостях міський голова Юрій Кирилович Фомічев. Я так розумію, 3 дні в Києві. Як ви їх провели?
Доброго вечора, слухачі. Справді, цей тиждень був такий насичений, навіть трошки не розраховував, що доведеться тричі їздити до столиці, але ми справді зараз працюємо активно і безпекові питання, і питання розвитку, і питання медицини. Все це на рівні державної влади, тому доводиться в ці відрядження їздити. Трошки втомлює фізично, але то не важко. То справді не важко, можна поїздити. В свої 5 хвилин хочу нагадати, що ми розпочали проєкт капітального ремонту нашого ФОКу «Богатирь» в Дніпровському кварталі, тому тимчасово він не працює, ці роботи вже розпочались, тому що були навіть питання до мене, а куди діли гроші? Ви ж обіцяли, що ФОК буде реконструюватись, садочок буде реконструюватись, там на котельні щось будується, а де гроші? Вже все розкрали. Не розкрали, грошей нам ніхто не дає, а платять підрядникам, тому фізично такої навіть можливості немає. А разом з тим проекти починають реалізовуватись. Є певна процедура, яку треба пройти, і ми вийшли врешті-решт на цей капітальний ремонт ФОКу. Інфраструктура ФОКу тимчасово буде переведена в басейн лазурний, не в басейн, а в спортзал басейну лазурний, щоб не було різного тлумачення того, що я кажу. Тому користуйтесь цим і сподіваємось, що за декілька місяців ми завершимо цей ремонт і ФОК буде абсолютно оновлений, реконструйований з новим обладнанням, з новими зонами. Тому треба набратися терпіння, дочекатись. Певні незручності для тих, хто постійно відвідує цей ФОК, будуть на цей період, але вони не такі суттєві. Ми працюємо з цим. Незабаром ми маємо розпочати так само капітальний ремонт нашого дитячого садочку «Центр розвитку дитини» в Вільнівському кварталі. Він також буде масштабним. Там також тривають процедури, проводимо експертизу проєктно-кошторисної документації, будемо рухатись далі. І по іншим проєктам не зупиняємо свою роботу. Це і садочок «Джерельце», який буде трансформований в житло і садочок з ним. Це і реконструкція одного з корпусів лікарні під житло. Також на фінальній стадії до початку робіт цей проєкт, збираємо ресурси, збираємо кошти з усіх можливих джерел для того, щоб його реалізувати. По котельні виходимо на фінішну пряму з другою частиною. Першу частину проєкту ми запустили щодо заміни мережевих насосів для нашої системи теплопостачання. Друга частина буде джерело енергії, резервне джерело енергії для критичної інфраструктури. Яким воно буде, визначимось найближчі дні. Я думаю, на наступному тижні вже має бути відповідь на це питання. І далі знову непроста робота документальна, а потім виконання робіт. От цим живе Славутич сьогодні. Про те, що робив в Києві, мабуть, в процесі питань трошки відповім також, хорошо, бо знаю, що є питання по медицині, якраз ми там і проговоримо це все.
Хорошо, давайте почнемо з дитячого садка. Після сюжету про Калинку з'явились 3 питання. А в Джерельці все? Ні реконструкції, ні ремонту, ні допомоги, тільки якісь хостели.
Вже трошки анонсував, і не перше кажу про те, що ми Джерельце виводимо в реконструкцію під житловий комплекс з збереженням функції дитячого садочку. Він буде менш масштабним, ніж зараз є, бо він розрахований на 250 дітей, по факту їх навіть половини немає в чисельність, в списочній чисельності. А в фактичній чисельності, то ще й половину від того, що по списку. Тому потреби в такому масштабному садочку ми не бачимо із урахуванням демографії в Київському кварталі, бо він, мені здається, виключно для Київського кварталу розрахований, всі інші території в нас закриті садочками, немає з цим проблем. Але зробити житловий комплекс і прибрати садочок теж неправильно. Тому функцію садочку залишаємо, буде укриття, буде садочок, виходимо на проєктування зараз всіх цих робіт. В понеділок сесія, сподіваюся, затвердимо програми і рухаємось далі. Ми отримали підтвердження від донорів щодо фінансування цього проєкту, тому рухаємось далі. Буде Джерельце, буде садочок і буде житловий комплекс.
І звертаюсь до болючого. Що з укриттям для 8-го дитсадочку? З жовтня вирили тільки котлован, такими темпами 10 років буде мало на будівництво, я так розумію, бомбосховища.
Ну, сподіваюся, що людина просто не має досвіду будівництва, тому задає такі питання. Зазвичай взиму такі роботи, зовнішні роботи призупиняються, тому що є об'єктивні причини погодних умов, і в цей період виконувати роботи можна, але це набагато дорожче, потребує додаткових присадок хімічних для того, щоб і розчинний бетон можна було використовувати. Тому підрядник взяв цю паузу оперативну до потепління. Сподіваюся, що вже найближчі тижні, а бачимо, що на наступному тижні буде плюсова температура. Вони мають повернутися до робіт, вони виконали той обсяг, який було можливо виконати до зимового періоду. І в цьому році укриття має з'явитися, обов'язково, і садочок повернеться до своїх стін для того, щоб повноцінно працювати.
І продовжуючи тему калинки, ну так, в басейні «Дельфін» теж багато чого встановили. І що?
Планово йдемо до його запуску. Про «Дельфін», мабуть, багато вже розмов було. Можемо ще раз про них нагадати, що ми провели цю масштабну реконструкцію. Там теж є теплові насоси, до речі. Якщо ми від «Калинки» переходимо до «Дельфіну», тобто він теж буде працювати в цілорічному режимі, незалежно від гарячого, централізованого гарячого водопостачання в місті. Ми закупили необхідні кабелі для того, щоб збільшити потужність. Маємо всі відповідні технічні умови від обленерго для встановлення цієї потужності. Тут так само має значення погодні умови. Збирались зробити це осінню. На жаль, процедури затягнулись з купівлею кабеля. Він вже у нас на складі. І будемо сподіватися, що як тільки погодні умови дозволять, потреба копати землю, траншею, прокладати кабель. Підключимо кабель, почнемо тестово запускати «Дельфін», працювати в два басейни якийсь невеличкий період часу. Далі, звичайно, лазурник буде зупинений, тому що там теж треба проводити роботи з капітального ремонту. Є нагальна в цьому потреба, а «Дельфін» буде давати можливість людям продовжити заняття в басейні.
Далі медична тема. Скажіть, чому немає дитячого відділення у стаціонарі?
Я думаю, це дуже широка тема, насправді. Мова ж не тільки про дитяче відділення. Ми можемо згадати і питання дуже болюче закриття пологового відділення, за яке ми боролися і намагалися його тримати. Якраз вчора був на зустрічі з головою НСЗУ Національної служби здоров'я України по багатьом питанням. І це була така зустріч Національна служба здоров'я і міські голови, міські сільські голови Київської області. Але ті, хто вважав за необхідне, з собою взяли ще і головних лікарів, так само і я був з головним лікарем для того, щоб отримувати від нього тихенько коментарі про те, що нам розповідають. Розмова була дуже жорстка, дуже важка, але дуже відверта. Розмова про те, що Національна служба здоров'я не має наміру утримувати лікарні, сплачувати зарплату і все таке інше. Національна служба здоров'я замовлює послуги у лікарні. Якщо лікарня здатна їх надати за ці кошти, вона працює. Якщо ні, то ця лікарня має припинити своє існування. От дуже жорстко, прямо про це нам сказали. Навіть сказали, якщо вас не вистачає політичної волі приймати такі рішення, ми будемо приймати їх за вас. Але є альтернатива, це підтримка лікарні з місцевого бюджету, і тоді ми можемо ті послуги мінімальні, які нам тут необхідні на місці, і ми не хочемо мати їх в іншій громаді, маючи на увазі місто Чернігів, найближче до нас велике місто, ми забезпечуємо тут. А цей рік для лікарні буде непростим, тому що ті пакети послуг, які вони підписали, не забезпечують їх фінансування навіть на заробітну плату, навіть лікарів. Я вже не кажу за середній медичний персонал або допоміжний персонал. Ми вже давно утримуємо саму лікарню як будівлю, але минулий рік більше 20 мільйонів профінансували і на підтримку щодо заробітної плати. Я думаю, цей рік буде не меншим. На жаль, ми маємо це розуміти. Якщо ми хочемо зберігати послугу, маємо фінансувати. Тому дитяче відділення потребує так само лікарів. Лікарів, які були б на постійній основі, а є певні вимоги. От яскравий приклад, ми втратили, я маю на увазі лікарня, а всі ми є власниками цієї лікарні, бо це комунальне підприємство, втратили більше 3 мільйонів за надані послуги реабілітації нашим мешканцям чи мешканцям інших громад, які проходили реабілітацію в нашому відділенні. Тобто отримали пакет послуг, реабілітація, ось, будь ласка, виконуйте його. Провели нам декілька перевірок верифікації даних, все добре. надаємо послуги, отримуємо гроші. І остання верифікація каже: дивіться, у вас лікар неправильно оформлений, він має бути сумісником, а він по цивільно-правовій угоді. 3,5 мільйона забираємо, бо це недостовірні дані. Отак працює Служба здоров'я України. Тому так само дитяче відділення, щоб воно функціонувало, мають бути відповідні фахівці в необхідній кількості і оформлені належним чином. Тобто або в штаті певна кількість, і певна кількість може бути сумісників, інакше ми не отримуємо жодної копійки за цю послугу. Це перше. І друге, будемо нести відповідальність за ті, не приведи Господь, погані випадки лікування, які будемо мати в нашій лікарні. Те саме було з пологовим відділенням, так само ми не лікуємо інсульти, тому що в нас немає відповідних фахівців. А якщо навіть у нас є відповідні фахівці, це наступна частина вчорашньої розмови з Національною службою. Ми підписали пакети послуг, по результатам року надали послуг більше, ніж в пакеті. Що з цим робити? Хто за це заплатить? Ніхто не заплатить. Плануйте свою роботу так, щоб ви надавали послуги в межах пакету. Тому, коли ми чуємо відгуки від наших людей, які були за кордоном або сьогодні за кордоном знайшли прихисток, про те, що треба чекати прийом до лікаря декілька місяців, от ми йдемо до цього, на жаль. На жаль, система нам про це каже. Якщо пакет послуг передбачає 10 умовно операцій в місяць, то за 11-ту ніхто не заплатить, лікарня 11-ту не проведе. 10, все, в чергу ставайте. Про планові речі. Мова йде про планові речі, не про екстрені, не про надзвичайні ситуації, саме про планові. Тому за планові послуги більше, ніж пакет послуг, платити ніхто не буде. І знову ми впираємось в те, що в нас не вистачає кількості людей для того, щоб мати повноцінний пакет фінансування. Це дуже важке питання, дуже болюче питання, і з ним доведеться працювати нам ще дуже-дуже непросто найближчі роки. Так, цей рік ми допоможемо лікарні, наступний, скоріш за все, але степ-бай-степ Національна служба здоров'я приведе до того, що ми маємо визначатися, які саме послуги справді є у нас на самозабезпечення. Або фінансувати постійно медицину, і це один з пріоритетів міського бюджету. Якщо ми подивимося на структуру бюджету, вона суттєво змінилася за останні роки, і доля фінансування на медицину дуже суттєво зросла, бо це об'єктивні речі. Ми хочемо зберегти послугу тут. Правила гри, які сьогодні ми маємо, вказують нам на те, що ні. Послуга має бути централізована в великих містах, а малі міста мають припинити її надавати. Ми на це не підемо. І ще один момент про доступні ліки. Вчора була розмова, така широка в нас сьогодні медична тема вийшла. Ну, якраз з результатами вчорашньої зустрічі. Доступні ліки, програма прийшла, по суті, на заміну декільком соціальним програмам безкоштовних лік для різних категорій населення, в тому числі чорнобильців. Ми часто чуємо це питання, чи повернуть. Вчора ми отримали категоричну відповідь. Програма «Доступні ліки» – це єдина програма, яка буде діяти в Україні найближчі роки, і вона жодним чином не буде передбачати окремі категорії, соціальні категорії населення, будь-які. Чи то чорнобильці, чи то малого забезпечення, вона буде передбачати виключно ліки на певні види захворювань. Ті, які є сьогодні, можливо, вони будуть розширені і трошки глибше передбачати наявність ліків. Але повернення до програми чорнобильських ліків, інших соціальних вже не буде. Тому, на жаль, категоричну відповідь вчора отримав. Будемо звертатись про те, щоб в саму програму «Доступні ліки» додали перелік медикаментів, які необхідні для наших людей, тому що Славутич трошки унікальне місто в цьому. Ми маємо чітко моніторинг захворювань наших мешканців і розуміємо, що треба посилити. Можливо, в цьому ми досягнемо успіху. Але окремої програми, на жаль, не буде. От така вчора була непроста розмова про медицину, і нам треба вже сьогодні думати про те, як ми будемо жити в Славутичі через декілька років і як будемо отримувати нашу лікарню.
Зрозуміло, но ще одне запитання про медицину. Ви общаєтесь з начальником больницы, зачем он уничтожил такое специализированное зубное отделение? Поговаривают, чтобы сэкономить и не ставить счетчики на воду и свет.
Ну, це повна, вибачте, нісенітниця. Це точно не про це. Ми витрачаємо мільйони гривень на утримання лікарні, на комунальні послуги, на забезпечення матеріально-технічної бази, на підтримку лікарів. Тому не може ставитись питання відсутності лічильників на воду і світло, щоб знищити якесь відділення. Ще раз повторюю, є об'єктивні речі, які ми можемо робити, за які сплачує НСЗУ як за послуги. Я вам нагадаю, початок цього спіча про медицину. Ми сплачуємо за послуги, все, крапка. Не за воду, не за лікаря, не за електроенергію, за послугу. Послугу забезпечуємо ми. Ми говорили про те, що має хірург, стоматолог з'явитись на постійній основі, майже цілодобовому режимі, і ми це питання вирішуємо. З ендокринологом маємо вирішити питання, над цим працюємо. Але є об'єктивні речі, які мають бути. Якщо ми кажемо про стоматологію, вона сьогодні широко представлена в комерційній складовій, в приватній складовій. Користуйтесь цими послугами, будь ласка. Якщо ми кажемо про безкоштовну, є пакет, який забезпечує саме цю хірургію, дитячу хірургію, ну і так далі. Да? Тобто є правила гри, за межі яких ми не можемо виходити. Ми можемо надавати послуги виключно в цих умовах. Дофінансовувати їх можемо, але вийти за межі точно немає сенсу.
І далі про освіту. Чернігівській області запропонували по школам нагляд офіцерів громадського порядку. А чи буде в наших школах такий же нагляд? Хотілося б.
Цікаве питання. Був присутній на цій нараді декілька тижнів назад. В Київській області так само є декілька закладів, які отримали таких офіцерів, які наглядають за порядком, за безпекою. Єдина маленька умова. Фінансування всього цього лягає на місцевий бюджет. Тому нема проблем, можемо охоронну структуру будь-яку наняти, тільки треба за це гроші платити. Це не є функція безкоштовна і послуга від держави безкоштовна. Національна поліція каже, да, будь ласка, ось вам офіцер, але зарплату йому, будь ласка, компенсуйте. Тому треба рахувати, чи справді так необхідно нам в усіх школах мати поліцейського, і чи справді ситуація в Славутичі наскільки критична, що ми маємо саме в такий спосіб захищати наші школи. Якщо так, давайте радитись, я готовий це фінансувати, але маємо розуміти, що ми тоді втратимо ці ресурси в інших напрямках. У нас сьогодні недофінансування зарплати вчителів 9 мільйонів. Їх треба десь взяти до кінця року, щоб розрахуватись вчителями. Тому сьогодні, на жаль, ми не учасники цього проєкту. Не по нашій ініціативі, ми не війшли в перелік громад, які беруть участь саме в цьому експериментальному варіанті. Але на майбутнє, можливо, ця функція з'явиться для всіх шкіл, і тоді ми будемо просто шукати кошти на фінансування цих офіцерів.
І деякі питання у вас якісь такі обрізані, нецільні, ось я не знаю, відповісти. Може, ви знаєте про це відповідь. Ціле управління існує, а вчасно організувати дитяче харчування не можуть. Скільки це триватиме?
Друзі,
є
в мене
є якась інформація?
Велике прохання формулювати свої питання більш широко. Краще більше запитати, ніж чогось не досказати, бо я не розумію, що означає невчасно організувати харчування. Харчування в школах, в садочках сьогодні є, воно регулярне, воно постійне. Воно потребує кращого? Потребує. Але краще означає, що треба додати коштів. Коштів фактично з місцевого бюджету, тому що мабуть, вже 90% наших дітей – це діти війни, і вони харчуються безкоштовно. Жодних компенсацій держава нам не надає за харчування дітей в закладах освіти в категорії «діти війни». Тому ми маємо фінансувати з місцевого бюджету, але додати коштів на продукти ми маємо, тому що ціни зростають, наша вартість давно не змінювалась, і в цих умовах за ці гроші якісно харчувати дітей вкрай важко, скоріш за все, неможливо. Тому будемо розглядати це питання на сесії міської ради, мабуть, вже на наступній, для того, щоб підвищити суму на продукти харчування і таким чином покращити і якість цього харчування. Але ще раз повторюю, формулюйте свої питання так, щоб було зрозуміло, про що саме йдеться. Який заклад, про яке харчування, коли невчасно надали. В мене немає інформації про те, щоб десь харчування не надавалось в наших закладах освіти. Будь ласка, будьте уважні.
Я теж не розумію, до кого це питання, але, мабуть, до мера. Давайте зберемо гривні на запчасти для дрону, і хтось з фізиків, технарів збере його, хоча б один у Славутич.
Відкрию невеличку таємницю, ми це робимо. Не тільки дрони, і реби. Знаходимо ресурси серед підприємців, серед тих, хто готовий долучитись. Якщо у вас є таке бажання, це дуже просто зробити. Ми готові навіть на цей напрямок, я думаю, що направити певну частину коштів, які зберемо на Славутич ЧАЕС розвиток, на фонд. Чому б і ні? Чому б і ні? Насправді є фахівці, дуже розумні фахівці, низький уклін їм. Ті розробки, що вони сьогодні пропонують, вони можуть стати в нагоді для масового виробництва для всієї армії. Але ми їх запропонували відповідним структурам і зараз будемо чекати на зворотній зв'язок. Тому все це в Славутичі робиться, але я не можу про це афішувати в ефірі, розповідати, хто це робить і де це робить, але робиться.
І ще одне запитання про 5-кілометрову зону, яка з'явилася зараз. Як буде працювати УФКСТ на якорі в зв'язку з постановою прикордонників?
Дуже коротка відповідь – ніяк. Ніяк, тому що ця зона є небезпечною. Якщо безпекова ситуація буде дозволяти, і прикордонники нам скажуть, да, ви можете цю інфраструктуру використовувати, наприклад, в літній період для людей, ми будемо використовувати. Сьогодні це неможливо.
Ну там до границі менше 2 кілометрів
да, від річ. Так, да, звичайно. Тому я кажу, це неможливо. Взагалі 2-кілометрова зона буде фортифікована.
Заборонена, так. Навіть да, земля, це, землю да, нельзя використовувати.
Да, да. Це буде зона фортифікацій від кордону з ворогом. Да.
А за чий рахунок світло та воду у протирадіаційному критті у підвалах багатоквартирних будинків?
О, дякую за запитання. Це теж одна із нарад цього тижня в Києві. Ми маємо трошки цікаву ситуацію з протирадіаційними укриттями в житлових будинках, тому що по факту це частина життєдіяльності самого будинку, там є комунікації, які працюють. І свого часу ми передали житлові будинки мешканцям, або навіть не передали, є така постанова Кабінету міністрів про списання житлового фонду. От ми його списали, цей житловий фонд, але в реєстрі укриттів ці укритті залишились. Сьогодні питання, вони чиї укриття? Чи мешканців, чи влади? Ми є зараз в судових процесах і визначаємося цим, і краще, щоб суд поставив крапку. Тому що з одного боку укриття сьогодні треба. 100% треба, тому що війна і безпекова ситуація буде нестабільна ще дуже довго. З іншого боку, люди мають там і свої коморки, кладовки, певні матеріальні цінності, використовуються це. Позбавити їх всього цього теж не дуже б хотілося. Але, скоріш за все, якщо рішення буде суду саме таким, ми будемо це робити. Ми будемо звільняти всі ці приміщення, закривати їх з можливістю доступу під час тривоги, так як це потребує норматив. Будемо доглядати за ними, витрачати кошти на їх утримання, приведення до ладу. І тоді будемо сплачувати за це все. Сьогодні, поки питання не вирішено, а це є частиною будинку, де співвласниками є ми всі. Всі мешканці будинку є співвласниками і підвальних приміщень, і покрівлі, і під'їздів. Тому все, що витрачається на утримання будинку, це наші кошти. Ми за це маємо сплачувати. На сьогоднішній день це відбувається саме так. Сьогодні це на балансі міста не знаходиться, і ми не несемо витрати на воду і все інше в цих приміщеннях. Буде рішення, будемо приймати і ми свої рішення, реєструвати право власності, але ще раз повторюю, це має наслідки, що ми маємо звільнити всі ці території, абсолютно всі, без доступу до них, хоча зрозуміло, що є мережі, які треба обслуговувати. От в цьому парадокс заключається. Взагалі, укриття в житлових будинках, воно має бути абсолютно відособлене. Воно не має бути з комунікаціями будинку, бо це безпека для будинку самого. Ми маємо саме таку ситуацію, колись визначили, що ці приміщення можуть використовуватися як укриття. Привести їх сьогодні до технічної відповідності практично нереально. Тому що вимоги сьогодення набагато більші, ніж були колись. І в експлуатацію вони далеко не всі вводились, будинки, як з укриттями, а з формулювання, з можливістю облаштування укриття. Тому питання відкрите на сесії, ми також будемо вирішувати. Спілкуємось із службою надзвичайних ситуацій, прокуратура займається цим питанням. Ми не єдині в Україні такі, є декілька міст, які потрапили в таку саму ситуацію, але сьогодні зрозуміло, що актуальність укриттів дуже висока. Як тільки будуть прийняті рішення, ми будемо приділяти їм відповідну увагу щодо капітальних витрат. Сьогодні ми пропонуємо програму утримання цих укриттів в поточному стані, тобто, незважаючи на те, що вони не є у нас на балансі, ми все одно готові їх підтримувати з точки зору забезпечення всім необхідним на випадок надзвичайної ситуації, коли людям треба укриватися в укриттях, коли там має бути вода, коли ми маємо забезпечити їх хоча б елементарним обігрівом, якщо буде в цьому необхідність. Ми до цього готові. Програма, знову ж таки, на найближчу сесію виноситься для прийняття, а матеріально-технічні резерви у нас відповідні в наявності є. Тому вирішуємо це питання і будемо тоді разом рухатись далі. Хоча питання дуже непросте.
Далі про поліцію. Вони розповідають про бесіди з дітьми, поговорюють, навіть новий начальник з'явився. А де він? А хто він? Де звіти про боротьбу з наркоділерами?
Цікаво, з останнього почну. Звіти про боротьбу найкраще, коли в нас наркоділерів не буде, і ми маємо з цим повний спокій. Це буде найкращий звіт. Нам же ж не про звіти, нам про те, щоб не було його. Да, щодо доступу до начальника відділення нового, він справді у нас є. А я думаю, що ми можемо організувати з ним інтерв'ю в найближчий час. Так і зробимо. Давайте він відкритий до спілкування. Ми проводили декілька нарад щодо комунікації з людьми. Має дні особистого прийому і запрошував. Я думаю, що ми в тітрах до цієї програми дамо дні і телефон, коли можна записатись на прийом і особисто задати питання, якщо у вас є щось нагальне і болюче. А велике інтерв'ю обов'язково зробимо. Я спробую домовитись. Я думаю, що в мене вийде. Дуже відкрита людина, комунікативна, тому тут з цим не буде проблем.
Про програму запитаю мера. Це єдинственна комунікація власті з жителями, які не стесняються писати питання і не дуже приємні. Всі інші многочисленні групи, Facebook і Telegram, це перепости, отчети, як хорошо ми провели мероприятия і які ми молодці. Ви, исполнительная власть, теряєте комунікацію з жителями. Поэтому відповідайте на запитання. Мер відповідає на запитання. І ще одне запитання до цього ж. Відсутствие реклами по рекомендації деяких штабів. Ви збираєтесь онлайн, міняєте це рішення, тому що воно виконується тільки в Славутичі. Київські обласні странички, читаємо везде, є реклама мероприятий.
Ну, з останнього почну і дуже коротко відповім. Береженого Бог береже.
Ну, це так.
Я не думаю, що нам от ця історія з розвагами зараз настільки важлива, щоб ми ризикували. Чи є в цьому доля ризику? Я вважаю, що є. Ми бачили Чернігів. Не так давно було. Дехто славутичан був присутній неподалік від цього. Спитайте у них, вони вам розкажуть, що це таке. Коли є прильот на ті чи інші заходи. Давайте не будемо ризикувати. Да, рішення є, ми його виконуємо. Можливо, його далеко не всі виконують. Я теж інколи бачу ці реклами і дивуюсь, коли оголошується про взагалі великий концерт в Палаці спорту. В мене питання, під час сирени вони як будуть покидати з Палац спорту? Є? Є. Але ми в Славутичі маємо піклуватись про свою безпеку. Тому ні, я не бачу сенсу змінювати це рішення. У нас є дуже багато соціальних мереж, груп, де ми один одного знаємо. Сарафанне радіо в Славутичі працює дуже гарно. Діліться інформацією. Ну, діліться інформацією. Коли в нас класні заходи, зал практично заповнений. Це означає, що інформація до людей доходить. Хтось не встиг її отримати або запізно отримав і не потрапив, ну, вибачте, так сталося. Тому діліться інформацією, так буде найкраще. Ми невелика громада, дуже компактна, і можемо собі точно дозволити бути більш дружніми один до одного, поважати один одного і давати цю інформацію. Дізнався, що класний захід. Запропонуй товар, запропонуй знайомому, дивись, я знаю, що там отак відбувається, давай сходимо, подивимося, або дітей зводимо, або ще щось. Це дуже просто робиться, тому це точно не на часі сьогодні розглядати, як те, що заважає нам жити. Щодо комунікації з людьми, ну, наша програма справді практично в онлайному режимі виходить. Чому? Тому що питання, які ви задаєте, я бачу хвилин за 5 до того, як ми записуємо відповідь. Так, ми їх пробігаємо, щоб зрозуміти, про що людина. Розмірковуємо, що мала на увазі людина, я ще раз наголошую. Ставте запитання так, щоб нам розмірковувати було простіше, про що саме ви питаєте. Але задавайте на всі питання, ми даємо тут відповідь. Коли ми кажемо, що комунікація від влади про те, що ми зробили, як гарно, які проекти, це наша функція, тому що про погане в соцмережах можна начитати стільки, що мама рідна. Да, і таке про себе прочитаєш інколи, думаєш, боже, ну яку ж фантазію треба мати, щоб це вигадати взагалі. А от про ті речі якісні, це ж не мер робить, да? не я своїми ручками чи ще. Це робить ціла команда, люди, які справді боліють цим. вболівають за Славутич, роблять для Славутича, для вас. Чому ми не маємо цим поділитись? Навпаки, підтримайте це. Навпаки, розповсюдьте, дивіться, а це в нас робиться, а оце так робиться. А тут, можливо, я б теж хотів взяти участь, а тут допомогти долучитись до якогось проєкту. Навпаки, цю комунікацію діліться. Зворотній зв'язок, ми завжди відкриті. У нас є телефонні лінії, у нас є соціальні мережі, де коментарі не закриті. Пишіть, будь ласка, якщо те чи інше питання. Електронна приймальня, я з нею активно працюю, з електронною приймальнею, коли через сайт задають питання. Це ж просто зробити. Тобто в соціальній мережі ми знаємо, як зареєструватись, а зайти на сайт міської влади і натиснути електронне приймальня міського голови важко. Ні, не важко. Це просто зробити, користуйтесь цим. Тому зворотній зв'язок також є. Я не кажу, що ми дуже класні. Мабуть, якщо ці питання задаються, ми теж не допрацьовуємо. Ми не можемо конкурувати з соціальними мережами, мас-медіа, тому що на це треба витрачати гроші. Це коштує грошей. Навіть реклама в Гуглі коштує великих грошей. Для того, щоб донести цю інформацію, ми маємо їх витратити. А сьогодні точно не на часі витрачати кошти на маркетинг і піар, або навіть розвиток таких соціальних мереж в місті. Користуємось тим, що є, в нас справді компактна громада, інформацію можна отримувати. І відповіді на питання ми завжди готові дати максимально відкрито, чесно і прозоро. Якщо ми щось не знаємо, кажемо, ми не знаємо, маємо спитати у фахівців. Так само з чорнобильськими ліками декілька разів. Я не знаю, немає програм, немає. Вчора отримав категоричну відповідь. На жаль, негативну. На жаль. Але сказали, яким шляхом можна йти. Давайте розширимо перелік ліків в доступних ліках. До речі, програмою «Доступні ліки», повертаючись до цього, користуйтесь, будь ласка. Ми насправді для вас, насправді для нас всіх. Інколи ми чуємо переконання від своїх друзів, можливо, навіть фахівців. Та ці ліки неефективні, краще за гроші купити. А давайте трошки більше будемо довіряти все-таки нашим фармацевтам. Якщо ліки включені в програму, вони пройшли сертифікацію, вони перевірені. Користуйтесь цим. Користуйтесь доступними ліками. Купити завжди можна. Спробуйте отримати те, що вам належить, за ваші податки. Врешті-решт, це не безкоштовно. Ми платимо за це податки, ми утримуємо ту ж саму службу здоров'я. Так, сьогодні нам допомагають партнери, бо наших податків далеко не вистачає. Але ми воююча країна, яка воює фактично за весь цивілізований світ. Тому нам і допомагають. Ну, вибачте, пішов вже велику політику, мабуть, не до цього зараз. Ми відповідаємо на питання поточного нашого життя, тому будемо готові до них і в майбутньому.
Наш відбір на Євробачення проходив без попереднього запису напередодні. Це був непрямий ефір. І не було відомо, де він буде проходити. Це ще одна реклама, що в Києві проходять мероприяття, ну, такі великі, ну, без особистої і особливої реклами.
І ще раз повторюсь, це правильно, тому що безпека, вона важливіша.
Для удосконалення системи якості, дія. Для удосконалення системи якості на підприємстві КП ОЖКХ була створена наказом соответствующим, була створена діюча рада з питань функціонування системи якості. І як, хто опікується якістю послуг зараз?
А в якому році створена була?
У 2010-му.
О, бачите, 13 років минуло з того часу. Була впроваджена система управління якістю ISO. Вона потребувала постійного оновлення. Оновлення – це означає сертифікація. Сертифікація – це означає гроші. Угу. Непогана історія, непогана. Але в умовах, коли підприємство є стабільним, зрозумілим і з невеликими проблемами. Коли всі процеси можна прописати в алгоритми і слідкувати, як ці алгоритми виконуються. Ми фактично сьогодні працюємо в умовах війни, а до цього працювали в умовах кризи. Тому що постійні неплатежі, постійні недофінансування, різниці в тарифах через зміну цін на енергоносії, несвоєчасні оплати, блокування рахунків, провадження про банкрутство, все таке інше. Яка система управління якістю менеджменту може бути на підприємстві? Особливо, коли зараз ми маємо ще й арбітражного управляючого нашої санації. Тому, звичайно, це все сьогодні не працює. Якщо ми кажемо про якість послуг, то за цим пильнуємо ми з вами як замовники. Ми ж платимо гроші, ми маємо сказати, ця послуга мені не подобається, крапка, дайте кращу послугу. Але нагадую, що в наших будинках послугу теплопостачання, гарячого водопостачання, тут приймаючи участь і управляючі компанії. Тому треба дивитись, хто за що відповідає, чи відповідають параметри теплоносія на вході в будинок, чи будинок якісно підготовлений до зими. Тому ми з вами контролюємо якість послуг. В виконавчому комітеті є відповідний відділ житлово-комунального господарства, і вони детально розбираються з усіма питаннями, які в нас виникають. Є у людини питання, чи то до міського голови на прийом, чи заступника, чи просто на гарячу лінію звернулись, департамент відпрацьовує, перевіряє, чи все в відповідності до нормативів. І є випадки, коли ми досягаємо успіху по деяким будинкам. На нарадах завжди це обговорюємо. Остання була в понеділок, запитували про 13-й Добринінський, що з гарячою водою доповіли, що розібрали, знайшли, хто не допрацьовує, тепер має бути все якісно. Контролюйте. Тільки через ваш зворотній зв'язок є контакт-центр, зателефонували, сказали, в нас неякісна послуга. Зафіксували і працюємо. А утримувати якийсь штат фахівців, які контролюють якість послуг в самому підприємстві від підприємства, ну трошки дивна історія, повірте мені. Коли я сам себе контролюю щодо якості послуг. Контролювати має той, хто платить гроші. Ми платимо гроші, тому ми контролюємо послуги житлово-комунальні в нашому місті. А влада допомагає це через фахівців і експертів, які можуть знайти відповідь і дати експертне заключення.
Далі про ЖКЦ. Засновником КПК ЖКЦ та власником його майна є територіальна громада міста Славутич в особі Славутичської міської ради. Чи має змогу засновник провести реорганізацію КП ЖКЦ, бо КП само себе не реорганізує?
Легко може провести. Ну, просто легко. Якщо ми кажемо про реорганізацію, про що ми кажемо? Розділити функції чи передати їх в інше КП? У нас ЖКЦ має функцію, ми її перераховували. Навіть одну загубили, в коментарях написали, що ми забули про утримання безпритульних собак. Да. Тобто ми маємо житловий фонд на обслуговуванні, як управляюча компанія. Ми маємо загальноміські території обслуговування і озеленення. Ми маємо прихисток для собак тимчасовий, безпритульних. Ми маємо гуртожитки, ми маємо кладовище. І все це КП ЖКЦ. Реорганізувати в окремі підприємства його? Давайте будемо отримувати адміністративний персонал кожного окремого підприємства за наші з вами гроші. Чуда не буває. Якщо є функція, її хтось має виконувати і хтось за неї має сплачувати. Тому в ЖКЦ питання економічної ефективності, наскільки те, що вони отримують за свою роботу, відповідає витратам, які вони несуть. Дуже болюче питання з гуртожитками. Ну, дуже болюче питання, коли ми маємо велику шалену несплату за користування послугами, коли треба за цими гуртожитками доглядати, тому що маємо певний контингент людей. Ми маємо розуміти, що вони є в нашому суспільстві. Питання не в реорганізації ЖКЦ, питання в тому, наскільки в нас вистачає ресурсу утримувати все це в належному стані. Але питання і всередині підприємства існує, як в будь-якому підприємстві. Тому зараз в активному пошуці нового керівника. Сподіваємося, що це буде кризовий менеджер, який
є. Є кандидат.
Кандидати завжди є. Кандидати, слава Богу, що вони є.
Тобто є вибір. Да?
Вибір є. Чи виберемо, побачимо, але вибір є. Я думаю, що ми визначимося найближчим часом з кандидатом на посаду директора, дамо йому шанс. Знову ж, це буде не жорсткий контракт на декілька років. Я перейшов зараз до роботи в 6 місяців. Да. У мене всі директори комунальних підприємств тепер працюють з контрактом в 6 місяців. Маємо завдачі, маємо виконання, аналізуємо і працюємо далі. Я всім кажу дуже просто. Кадровий голод же страшенний насправді. Треба дуже постаратись, щоб не отримати продовження контракту. Саме так. А якщо ти постарався в інший бік, ще й краще, то тут взагалі питань немає. Ми шукаємо людину, ЖКЦ, реорганізація. Питання відкрите. Ми можемо реорганізувати, але чи є в цьому сенс і до чого реорганізувати? Сьогодні треба розібратися з тим, що є, як воно працює, з боргами, з їх реструктуризацією і всім іншим. А надавати якісну послугу і рухатись далі.
Ну і останнє, це, мабуть, навіть питання таке, просьба. Виконавчий комітет Славутичської міської ради звертається до об'єктів господарювання замінити назви їх об'єктів російською мовою на українську на фасадах торговельних центрів, об'єктів, побутового обслуговування і так далі. І запитання, а хтось дає приписи на виконання цієї вимоги? Хтось оплатив штраф за невиконання цього, ну, бажання виконкому? Чи, мабуть, це...
перше дра, друге ні. Приписи даємо, штрафи поки що не збираємо. Не збираємо. Я вважаю, що ми демократична країна, і саме за це ми боремось. Да? Не за тоталітарність. Сказали, штрафи заплатили, все. Да, суспільство має бути з розумінням, що це правова держава і закони треба виконувати. Але сьогодні ми в стані війни, деякі підприємці взагалі не можуть отримувати доходу і вимагати від них швидкої заміни. Але це треба робити, бо з іншого боку, це про нашу державність. Ну, яка російська мова сьогодні може бути на фасадах? Є речі, які треба змінювати в архітектурному стилі. Ми про це тільки нещодавно вели розмову. Союз, універсам, російськими написано величезними буквами універсам. А далі башта з годинником написано Дніпр. Дніпр. Що з цим робити? Да, треба замінити Дніпр на Дніпро, наприклад. Скільки це коштує? Ну, я думаю, дай Бог, щоб там в декілька десяток тисяч, а можливо і більше вклались. Треба залишати ці надписи, чи можливо поставити третій годинник. Тоді це ще дорожче. Але це вже буде тоді по-справжньому. Цих питань дуже багато. Трансформація буде непростою і витратною. Сьогодні цих коштів не так багато, тому ми і відносимось до бізнесу з розумінням. Ті, особливо, хто каже, дивіться, ми знаємо, що тут у нас надпис така, ми можемо папірцями заклеїти, але не можемо замінити. І це позиція людини, да? Вона розуміє, що це треба зробити. А є ті, хто кажуть, а ми не будемо, нам так влаштовує. От ці отримують штрафи, бо є закон, його треба виконувати, і він, мені здається, абсолютно розумний і правильний в цей період нашого життя. Тому так, є приписи, а про виконання і штрафи, ну, будемо дивитись далі.
Дякую, Юрій Кирилович. Це була досить довга програма, ну, не зустрічались майже 2 неділі, тому дякую вам за відповіді. Слово Тичани, пишіть, ми будемо відповідати. Юрій Кирилович буде відповідати.
За все відповідає мер, це так.
Да.
Дякую вам. Нагадую, що треба бути пильним, треба не нехтувати сигнали тривоги, тримати зарядженими гаджети і мати запаси питної води. Тому що ми живемо з вами в умовах війни, ну і найголовніше – допомагати нашим Збройним силам, нашим захисникам і захисницям робити все можливе і трошки більше для нашої перемоги. Дякую вам.
Дякую, до побачення.